veče uz radio.
Higijena života.
Nasilje je teška riječ, a sam akt još teži, bilo da je fizičkog ili psihičkog karaktera. Prisutno je bez obzira na stepen razvoja ljudske civilizacije. Tako i danas u eri modernih tehnologija, koje su između ostalog otvorile našu privatnost. Nasilja ima više vrsta, ali ono porodično ostavlja najdublje tragove. Jer porodica je prema svim definicijama osnovna ćelija društva, a prema tradiciji žena je njen osnovni stup. Bez obzira na to, njena uloga kao žrtve je dominantnija. Ova socijalna bolest prevazilazi zdravstvene kapacitete. Stoga je civilni sektor prvi uključio alarm, pokušavajući da različitim akcijama animira i vladin sektor. O takvim primjerima večeras u emisiji govore Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja, Ljiljana Čičković, direktorica fondacije Ženski centar iz Trebinja i magistrica Željka Mileusnić, pomoćnica komandanta antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Posmatram. U zadnje vrijeme često mislim na tebe, mislim na nas. U zadnje vrijeme tako teško je s tobom, jer ti nećeš da poletiš sa mnom u zrak. U zadnje vrijeme skupljam snagu, moram nešto da ti kažem. Spremi se da čuješ, spremi se da znaš. Hajde, hajde, hajde. Vrijeme često otvaram prozor, sad njega posmatram. U zadnje vrijeme često mislim na tebe, mislim na nas. U zadnje vrijeme tako teško je s tobom, jer ti nećeš da poletiš sa mnom u zrak. U zadnje vrijeme skupljam snagu, moram nešto da ti kažem. Spremi se da čuješ, spremi se da znaš. Hajde, hajde, hajde zbog ovo. Sa svoga prozora.
porodično nasilje iz ugla lokalne zajednice. Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja.
Ja lično podržavam sve inicijative koje su usmjerene na rešavanje problema vezanih za nasilje u porodici. Ne odobravam ni jednu vrstu nasilja, bilo na psihološkog ili fizičkog karaktera. Jer mislim da u savremenom svijetu i civilizovanim tokovima nasilju nema mjesta. Svjestan sam da je problem nasilja nad ženama sve prisutan na našim prostorima, te da je učestalost i broj zabilježenih slučajeva daleko veći od statističkih podataka. Nasilje nad ženama, čini mi se, nije akutan problem, već u zemljama Balkana i dio tradicije i patrijarhalnog okvira u koji smo mi smješteni. Međutim, savremeni kontekst življenja nam nikako ne dozvoljava da zatvaramo oči pred ovim gorućim problemima i stoga moramo iznaći mehanizme protiv ove pojave. U najkraćem, mi smo obrazovno i osviješteno društvo i ne smijemo dopustiti da negativni primjeri iz prakse budu dominantni. Naprotiv, moj stav je da u kontinuitetu trebamo zajedno raditi na suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici uopšte. Vlada Republike Srpske čini mnogo na sprečavanju nasilja nad ženama, kako u zakonodavnom, tako i u ekonomskom smislu. Imamo gender centar koji aktivno radi na rješavanju ovih problema. Tu je nevladin sektor koji daje svoj doprinos, evo i na današnji dan, kroz ovaj seminar. Novi okviri, poput strategije razvoja i strategije zapošljavanja Republike Srpske, su već uključili pitanja poput zapošljavanja žena, žrtava nasilja u cilju podrške ovoj kategoriji. Znamo da su podrška i ekonomska nezavisnost osnove na kojima trebamo bazirati mehanizme borbe protiv nasilja nad ženama u Republici Srpskoj. Ali također svi znamo da je ova problematika vrlo specifična samim tim što je uslovljena i trenutnom socijalnom situacijom i psihologijom svake žrtve pojedinačno, koja je u velikom broju slučajeva donekle izmijenjena. Pa žrtva ne može sama pronaći put do osamostaljenja. Upravo zato je naš primarni zadatak da obezbjedimo sve potrebne uslove, društvene i ekonomske, emotivnu i stručnu podršku kako bi se žene žrtve porodičnog nasilja osjećale zaštićenom, sigurnom i korisnim članovima našega društva. Kada govorimo o aspektu ekonomskog osnaživanja žena žrtava porodičnog nasilja, postoji niz prijedloga u tom smislu koji se mogu razmotriti i jedan od prijedloga je davanje podsticaja privatnom sektoru pri zapošljavanju pripadnica ove kategorije. Govorim privatnom sektoru, to može da radi i državni sektor kroz odgovarajuću zakonsku legislativu. Od vitalne je važnosti da stvorimo uslove da žrtva može svojim radom obezbijediti egzistenciju za sebe i eventualno za svoju djecu. Na taj način mi svakoj žrtvi nasilja pružamo mogućnost da se sama brine o sebi, da ima svoje dostojanstvo i svoj položaj u društvu, što joj posljedično vraća samopouzdanje i vjeru da država ne odobrava nasilje, da kažnjava nasilnike i štiti žrtve. Postoji i niz drugih prijedloga koji bi se mogli razmotriti kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja. Vjerujem da ljudi koji su više upućeni u pitanja ženskih prava imaju adekvatne prijedloge koje trebamo razmotriti i implementirati tamo gdje je to moguće, a to je i zadatak našeg skupa. Taj dio razrade načina i mehanizama borbe protiv nasilja i pomoći žrtvama bih u svakom slučaju prepustio stručnjacima koji se bave ovim pitanjem i ja danas svojim prisustvom želim da poručim da cijenim i podržavam svaki napor u borbi protiv nasilja nad ženama i kao gradonačelnik grada koji važi za snažnu patrijarhalnu sredinu u kojoj imamo slučajeve porodičnog nasilja, želim zajedno sa vama pronaći načine da smanjimo stopu nasilnih slučajeva, odnosno da pokažemo da smo civilizovano društvo koje je pravilno postavilo okvir ponašanja i sistem vrijednosti.
Fondacija Ženski centar iz Trebinja u partnerstvu sa Fondacijom Lara iz Viljine i Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke provodi projekat Zajedno za život bez nasilja, podržano od švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Na osnovu višegodišnjeg iskustva, ovakva akcija predstavlja snažnu društvenu intervenciju. Ljiljana Čičković, direktorica fondacije Ženski centar Trebinje.
Ja ću vam se obratiti jednostavno sa dobar dan prijatelji. Prijatelji, zato što ova tema je teška i dosta puta je na marginama samog društva. Iz okvira nekoga koji je prošao put nasilja u porodici, nažalost, na vlastitoj koži iskusio šta znači ekonomska ovisnost, šta znači nasilje, šta znači začarani krug i šta znači ekonomska sigurnost, odnosno mogućnost izlaska iz takve nasilne zajednice. Tako da ću da pričam i kao i iz ugla žrtve, ali i iz ugla nekoga ko sad radi sa druge strane i pomaže upravo da se ovaj problem koliko toliko uredi. I svakako jedna od najvažnijih stvari za uređenje problematike nasilja u porodici jeste ekonomska neovisnost samih žrtava porodičnog nasilja. Sva istraživanja govore da se nasilje, odnosno žrtve, ne mogu kategorizati po mjestu življenja, stepenu obrazovanja, materijalnom stanju, da naprosto ne može, da je zabluda razmišljati da samo nezaposlene žrtve i siromašne žrtve trpe nasilje u porodici. Vi to imate i kod visoko obrazovanog kadra, samo što je izlazak iz nasilne zajednice jednostavniji. Za žrtve porodičnog nasilja ekonomsko osnaživanje je sve. Zašto kažem sve? Sve i ništa. Ništa zato što je to sad nekako situacija u kojoj se one nalaze. Njihove potrebe su takve da one startno, znači, nemaju puno šanse da ih poslodavac uposli. Razmišljajući iz ugla poslodavca, također, pošto imam i neku malo privatnu firmicu, jasno mi je zašto ne. Zašto da rizikujem da nasilan suprug dođe i napravi problem na poslu kad na tržištu rada ja mogu da obezbijedim radnu snagu koja će pružiti puni doprinos i da neće imati dodatni stres ili razmišljanja da li će tako nešto da se desi. Jer to se dešava. Ono što mi mislimo da se ne dešava, dešava se. Dešava se, podijelit ću, da se desilo u jednoj lokalnoj zajednici da je nasilnik došao zajedno sa svojim drugom u školu gdje mu je supruga radila i pred punom učionicom djece od 10 godina, dok je njegov prijatelj držao vrata zatvorena, okrvavio cijeli zid i tablu pred svom djecom koja su vrištala i koje su preživjele traume koje sigurno ostaviti posljedicu na njih. I sigurna sam da nije bila u pitanju obrazovna institucija da bi ta žena posle toga dobila otkaz. Kao što dobijaju one koje rade u pekarama, u kafićima, u restoranima, pa kad muž dođe i napravi neki problem, a s namjerom dođe da onemogući taj izvod prihoda, one dobiju otkaz. Ja razumijem, kažem opet, privatni sektor nije stimulisan da bi uposlio i imao samim tim potencijalni problem uz sve ono što nosi, naravno, samohrana majka, a to je briga o djeci, to je češći izostanci sa poslom. Iz tih razloga smatram da država treba stati iza ove kategorije u većem procentu nego što je to do sad bilo. Ono što me jako ohrabrilo i raduje jeste strategija zapošljavanja Republike Srpske, jeste moje današnje panelistkinje koje ujedno pozdravljam ispred Ministarstva porodice, omladine i sporta, ispred Ministarstva rada i invalidske zaštite, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Zavoda za zapošljavanje, znači vladinih struktura koje su, naravno, uz nimalo manje poštovanje prema uvaženim profesorima koje ćete također čuti, moje kolegice, ali je bitno to učešće vladinih institucija koje počinju da pridavaju mnogo veći značaj ovoj populaciji nego što je to do sad bilo. Međutim, bez uređenja, sistemskog uređenja, da to bude nametnuto možda to ružno zvuči kad kažem nametnuto, ali stvarno jeste, tako to treba i uraditi. Dok ljudi ne dobiju dovoljno senzibiliteta da razumiju ovaj problem, mislim da to treba sistemski urediti i na taj način omogućiti da sve žrtve porodičnog nasilja imaju iste šanse. Bez obzira da li rade u Trebinju, gdje evo, kao što vidite, gradonačelnik žive u Trebinju i kao što vidite, gradonačelnik ima puni senzibilitet, ili u nekoj drugoj opštini gdje možda neko neće imati. Znači, to ne treba da bude ostavljeno na volju i nevolju, nego bukvalno da bude uneseno u nekoj formi. Moje koleginice će dati prijedloge, kao i profesor Macura sa aspekta socijalnog preduzetništva, koje još uvijek naš zakon ne prepoznaje, ali nadam se, jer tu se vide baš dobre mogućnosti za ovakve ranjive kategorije da se ekonomski osnaže. I kao što će uvaženi profesor Račić, koji će nam se kasnije pridružiti, dati sa aspekta garantnih fondova, IRB-a i tih mogućnosti da se koristi za žrtve porodičnog nasilja.
Higijena života. Više od 80% žrtava porodičnog nasilja borave u sigurnim kućama, se nakon napuštanja ovakvih skloništa vraća u nasilnu zajednicu. Neka zakonska rješenja podržavaju stereotipnu ulogu žene. Ljiljana Čičković, direktorica Fondacije Ženski centar Trebinje.
Zašto je to sve važno? Pa važno je zato što, ja čujem, kaže, iz ljubomore nasilnik ne dozvoljava žrtvi da rade. Najmanji procenat je takvih. Mnogo veći broj onih koji ne dozvoljavaju suprugama da rade jeste isključivo da bi ih mogli kontrolisati. Svi smo svjesni da samo ekonomski neovisna žena može biti jaka žena. I da je to osnova, prva pretpostavka da bi čovjek mogao sebi da omogući život sa onim osnovnim ljudskim pravima, život bez nasilja. Kad se žena obrati nama iz nevladnog sektora, jer obično smo mi te koje prve primimo takve kategorije, odnosno gdje se one ohrabrene prvo nama da prijave, saznate da je to nasilje traje od 5, 6, pa najviše godina, 20 godina, pa i više, da bi se one ohrabrile na prvi korak. Ja namjerno nisam htjela da pripremam statistike, zato što mislim da statistike davaju lažnu sliku o stvarnom stanju na terenu. Ne lažiraju oni tamo što rade u tim institucijama, nego broj žrtava ne odgovara broju prijava. Znači, ako uzmemo sada zadnje istraživanje, vi ćete primijetiti koliko se rapidno povećao broj prijava. Neko kaže povećalo se nasilje. Ne, nije se nasilje povećalo, se žrtve ohrabrile da progovore o nasilju. Pa da smo prvo imali da je svaka četvrta žena imala neko iskustvo nasilja. Sad smo došli do toga da to svaka druga nosi, da li kao dijete, da li kao djevojka, da li kao žena, da li kao majka. Nažalost, to je tako. Za žrtvu porodičnog nasilja začarani krug izgleda ovako. Ja se nekad pitam, kad posmatram slučajeve, kažem opet, ne moram daleko da idem, prvo pogledam u svoj dom, pa nadalje, kao da postoji škola za nasilnike. Ne možete da vjerujete, znači ni njih ne možete kategorizovati. Da li su to ljudi sa visokim obrazovanjem, s obzirom da imamo kategoriju nasilnika koji davaju svoju sliku u društvu, da su to uglađena gospoda, vi ćete se iznenaditi, nije moguće. Taj čovjek ne može to da radi, to je onaj divni gospodin, to je onaj čovjek koji izvlači svojoj supruzi stolicu da sjedne. E taj divni gospodin kad dođe kući, on svoju ženu istuči. Ali obično taj divni gospodin to radi po kosi i po mjestima gdje se ne može vidno dokazati da je bilo nasilje. I imate, i ono, to su, i zato kažem da je još perfidniji vid nasilja kod nasilnika koji su visoko obrazovani, koji stoje na visokim pozicijama, pa koriste i zloupotrebljavaju svoje funkcije moći. u odnosu na one druge koji to iskaljuju i na ulici, pa su nasilni prema komšijama, prema prijateljima. Međutim, kad pogledate kako to izgleda u stvarnosti, kažu zašto je žrtva nije otišla, zašto je trpila, a šta da uradi? To izgleda kao jedna škola, kao da postoji škola za nasilnike. Da to startno krene sa šamarom. Vjerujte, 95% žena nikad ne bi dočekalo, znači sa prvim šamarom sve bi se završilo. Ali ne, uvertira je uvijek psihičko nasilje. Psihičko nasilje koje dovede žrtve u stanju nesigurnosti, u stanje strah, ne samo za sebe, već za svoj život, ne samo za svoj život, nego za život djece i njenih najmilijih, najbližih, u smislu oca, majke, sestre, brata. Jer to tako obično ide. Zastrašivanjem, izolacijom od prijatelja. Prijatelji, on je ljubomoran na prijatelje. Drugarice, one su sve one loše, lake ženske. Nije njoj mjesto sa njima. Majka i sestra, one se miješaju u naš život. Znači, izoluje potpuno. Žena se osjeća dezorijentisano, usamljeno i tada kreće i paranoja. Percepcija njegove moći, jer osnova u nasilju jeste neravnopravna moć između jedne i druge strane, gdje se dolazi do zloupotrebe moći. I na kontu te moći se manipuliše sa osjećanjima i žrtva drži u jednom stanju napregnutosti straha. Iza toga dolazi polako fizičko nasilje. Pa onda imate fazu kajanja, on će se promijeniti. Ja se izvinjam, ja pričam, ima dosta muškaraca i pozdravljam ih ovom prilikom, jer su oni jako važni. Izvinjavam se što pričam u ženskom rodu kao žrtvi, ali je činjenica da najveći broj čine žrtve upravo žene. Znači, taj nasilnik tek nakon toga nastavi sa fizičkim nasiljem, koje nakon čega slijedi izvinjavanje, da će se promijeniti, da neće nikad to, pa da je alkohol kriv. Ne, alkohol nije kriv. Niko od nas ne zna za prvo pijanstvo, a vjerujem da svi ovdje u sali imaju makar jednom u životu to iskustvo, uključujući mene, naravno. Vi ne znate kako ćete se u momentu pijanstva ponašati, ali sutra, kad se otrijeznite, ako saznate da ste bili agresivni prema bilo kome, vi ako ste čovjek, vi nikad više nećete probati alkohol. I to je ona razlika između ljudi koji su odgovorni, ljudi kojima je stalo do njihovih najbližih, a porodica valjda jeste stup u koji treba svi da se držimo i da se nosimo lakše sa životnim problemima, i onih kojima je to samo izgovor, da to on ju voli. Samo eto, malo je popio. To, kad pogledate sa aspekta žrtve, izgleda ovako. Sama je, postaje nesigurna, zastrašena za život svoje porodice, uključujući djecu, jer se kod nasilja u porodici obično manipuliše djecom i kaže ako me ostaviš, ti idi, ali nikad više u životu nećeš vidjeti djecu. I onda se djecom manipuliše, preko djece se kažnjava žrtva ili da se vrati u nasilnu zajednicu ili da je nikad ne napusti. Žrtva dobija naprosto jedan osjećaj bespomoćnosti, osjećaj da je usamljena, da je odsječena, da nema kome da se obrati, osjećaj straha. Vjerujte, imate osjećaj kao da ste u ozvučenoj sobi, da vam se misli čitaju. Nevjerovatno, nevjerovatno što čini strah, sistemski strah. Iskustva nasilja u porodici se po mnogima najviše mogu porediti sa iskustvima u koncentracijnim logorima. Ja pričam, naravno, i tu imate gradaciju i kod nasilja u porodici, nije sve iste težine, ali sad pričamo o težim. Samo što u ovom slučaju, onaj ko drži ključeve tog koncentracijnog logora, ona osoba za koju ste se vi udali da bi sa njima stvarali djecu. I to je zato po meni najteži oblik krivičnog djela. I strašno sam frustrirana što zakon zaštite porodičnog nasilja Republike Srpske uz zaštitne mjere koje je propisuje, na čemu je trebao da ostane kao što je u federaciji, propisuje i prekršajne sankcije za nasilnike. Pa se ide redno manjeg otpora i sada samo bez ruke, bez noge imate krivične prijave. Tačno je da je krivičnu prijavu teže dokazati i pokrenuti, ali činjenica da je ona ostaje trajno u njegovoj biografiji, u njegovom dosijeu, da ga uskraćuje za mnogo što, i da je krivično djelo ipak krivično djelo, bez obzira da li se ono dokazalo ili ne, to mislim da je najveća sada zamka u kojoj smo mi iz nevladnog sektora upali, jer smo mi upravo one koje smo najviše zagovarali ovaj zakon. Nismo ga htjeli ovakvog, ali smo ga dobili. I to je nešto što će biti sigurno i neka naredna tema ispred naše organizacije da se promijeni u narednom periodu. Ako kažem da oko 80% evo kolegnice koje sjede tu, koje imaju sigurne kuće, mi u Trebnju nažalost nemamo. 12 godina u stvari traje naša borba da se izgradi sigurna kuća koja je za nas, pošto dolazimo iz siromašnog kraja, kapitalna investicija. I ako kažem da smo imali sada u avgustu mjesecu jednu akciju u lokalnoj sredini gdje je sve ukupno možda oko 100 ljudi, pojedinaca, privatnih lica učestvovalo što novčano, što materijalno, što volonterskim radom u toj kampanji i na taj način iskazali senzibilitet prema toj problematici, to je ohrabrujući podatak. I mi smo, ali ako kažem da oko 80% žrtava porodičnog nasilja se iz sigurne kuće vrati u tu zajednicu, onda vam je jasan pokazatelj, jer većina njih, rađena su istraživanja zašto se vraćaju, jer je neshvatljivo ljudima posebno, bez obzira čak i u strukturama koje se bave podrškom žrtvama, zašto se vratila, evo mi ušli, mi pomogli, mi sve, sad ona izlazi. Ja ću vam reći, iz dva razloga. Prvi razlog jeste što u Republici Srpskoj postoji uređeni odnos države prema sigurnim kućama nego što je to u federaciji. I to je stvarno što treba pozdraviti. Međutim, ono što je problem jeste što je dato centrima za socijalni rad da odlučuju ko može u sigurnu kuću i koliko može u sigurnu kuću dana da bude smještena. I oni su napravili od sigurnih kuća prihvatilišta. 15 dana u sigurnoj kući, mjesec dana u sigurnoj kući, pa ljudi, vi da mijenjate sad sredinu, vi svi ovako osnaženi, da vas neko iščupa u drugu sredinu, pa treba vam toliko da dođete u normalu, da se znači, snađete u tom gradu, u tom mjestu, to je nekoj novoj situaciji. Zamislite šta je to za žrtve. Pa sigurna kuća nije sklonište. Sigurna kuća je ne samo sigurno mjesto u smislu zaštite integriteta i života žrtava, već sigurna kuća i mjesto gdje ona treba da prođe rehabilitaciju, da se psihološki oporavi od traume, to je dug proces, to je minimalno, zaista minimalno, ovo sad što imamo u zakonu, mogućnost koju, evo, zahvaljujući i Parlament Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno inicijativi naše organizacije, je progurano da se 6 mjeseci plus 6 mjeseci, mi smo tražili 12 plus 12, ali dobro, zadovoljni smo i s ovim. Ali ja mislim da, evo, kolegne se tu nek me demantuju, da li je jedna jedina mogućnost ta iskorištena, da ima 12 mjeseci. I ako jeste, to je par slučajeva. Koliko imamo broje onih koji su bili u sigurnoj kući i onih koji su proveli toliko dugi vremenski period u sigurnoj kući. Drugi razlog za žrtve zašto se vraćaju nasilne porodice jeste onog dana kada ona izađe da treba da jede i ona je njeno dijete i da spava. A da imala drugu opciju, onda vjerujte, ne bi bila u sigurnoj kući. Iz tih razloga mislim da je jako važno razumjeti kontekst i potrebu žrtava porodičnog nasilja, da onakve sluđene, izgubljene, ono što su znale, one su zaboravile, da njima se pruži šansa kroz uposlenje ili samo uposlenje. Jer ja žrtve nikad ne posmatram kao nekoga koja je samo radna snaga. Naravno, postoji ta kategorija. Ali među njima imate i itekako kreativnih i uspješnih žena koje samo trebaju šansu. To svi znamo da se imovina po običajnom pravu kod nas vodi na muškarcima. Ocu, bratu, mužu, sinu. Ono je jače od zakonodavno u našem mentalitetu. I to nije takav problem kad su u pitanju normalne porodice. Normalne porodice trude se da stvaraju zajedno, razmišljaju zajedno, bore se za svoju djecu zajedno. Međutim, to je ogroman problem za žrtve, jer nijedna banka koja iole dava povoljan kredit, ako možemo reći jedan kredit da je povoljan, onda traži zalog, hipoteku. A kako to žrtva da uradi? Znači, ona startno nema ništa. Ima mikrokreditne organizacije koje su utopije upravo za ženu. I namijenjene su, zamislite, samo ženama. Vi kad pogledate koliko ima muškaraca koji su uzeli mikrokredite, iznenađujete se koliko je to mali broj u odnosu na ženu. I to simbolične cifre od 1000, prije nekad bilo i do 5, eventualno 10 kod nekih mikrokreditnih organizacija. To su zelenaške kamate, nazovimo ih pravim imenom. I strašno mi je kad u nevladnom sektoru vidim zagovaranje mikrokreditnih organizacija. Iz tih razloga smatram da, kao što postoje druge kategorije, koje su dobijale određene benefite od države, da li oni, da li poslodavci, da na isti način moramo razmišljati o ovoj kategoriji. Žrtve porodičnog nasilja nisu neko koji je nesposoban za rad. Oni samo trebaju period oporavka i za toga šansu. Da li za samouposlenje, da li za uposlenje, ali šansu. Znači, nemojmo praviti, mi smo uradili jedno istraživanje 2008. čini mi se sa Larom, sa žene BiH i sa Medikom na nivou Bosne i Hercegovine, znači gdje smo dokazali i odbranili našu tezu da žrtve porodičnog nasilja čine novu kategoriju siromašnih. Znači, one koje izađe i ohrabre se, vjerujte, evo i vi, gradonačelniče, da vam najavim, imat ćete cijeli jedan red žena koje čekaju da dođu kod vas sa aspekta žrtve, očekujući rješavanje, odnosno rješenje. Vi ne možete, vi nemate 100 radnih mjesta, posebno ne Trebinje, pošto, nažalost, situacija je vrlo komplikovana, ali, znači, one očekuju. I sada, znači, ona je izašla iz nasilne porodice, tu negdje tamo ima podršku od prijatelja, porodice, ako ima sreću, ali ne može tako do vijeka. Socijalne pomoći su jednokratne, nedovoljne. Što znači 100 maraka? Da li je to rješenje njihovih problema? Nije. Znači, njihove problema, one nisu i ne mogu da budu socijalna kategorija, a one to sad jesu. One mogu raditi, najnormalnije raditi. Mi smo pokrenuli ovo u Trebinju jednu zadrugu, žensku zadrugu, prvu u Hercegovini, koja okuplja upravo zadrugarke su žene žrtve porodičnog nasilja. Znači, dajte mu im opciju da rade i socijalno preduzetništvo je zato odlično jer nudi upravo mehanizme i državi i žrtvama. Ali dok stigne to socijalno preduzetništvo pa kroz zakon, pa kroz ovo, dajte danas da iznjedrimo konkretno za plan akcije zapošljavanja Republike Srpske za 2017. prijedlog za koji ćemo se svi redom zalagati.
Plovi mjesec iznad grada, u noći se ceste gube. Pod prozorom liše šušti, dok me tvoje ruke ljube.
Sve tako nježno lijepo, blagi dani, bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolodvore.
Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, jer ja sam skitnica, daljine me vuku. Više volim vjetar nego mirnu luku.
Bijeli brod niz rijeku plovi, preko grada oblak pluta.
Dok me ljubiš, gledam krošnju preko puta. Sve je zbilja lijepo toplo, ljubav puna obećanja.
Ti u meni tražiš luku, dok ja sanjam putovanja.
Jer ja sam skitnica, ne drži me mjesto. Ja sam skitnica, bježi mi sa često. Jer ja sam skitnica, dalji prema Bogu. Više volim je te, nego mi.
A, jesmo se naskitali.
Da naskitali?
Da.
E, moj pa.
Da mogli bi još malo, a?
Još ćemo se mi vitra nauživati.
Jer ja sam skitnica, dalje nema vuku. Više volim je te, nego mi.
Jer ja sam skitnica.
Mi smo skitnice.
Magistrica Željka Mileusnić je prva žena u Republici Srpskoj na poziciji pomoćnice komandanta specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske. Ona će nas upoznati sa Istanbulskom konvencijom i razvijanjem mjera podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja.
Na moje lično zadovoljstvo, neću dugo biti jedina, u februaru mjesecu dolazi nam 5 mladih djevojaka koji će obavljati poslove i zadatke policajaca specijalista. Prije nego što pređem na samu današnju svoju temu i svoju prezentaciju Istanbulske konvencije, dozvolit ćete mi da podijelim neka svoja lična razmišljanja koja sam stekla kroz rad po pitanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici uopšteno, gledajući i kroz praktična, kroz teoretska i stručna iskustva. Mi danas ovdje zalažemo se za pružanje ekonomske podrške žrtvama nasilja u porodici i uopšte nasilja nad ženama, a ja bih rekla da samim ekonomskim osnaživanjem žena mi doprinosimo i ekonomskom osnaživanju Republike Srpske i lokalne zajednice. Na koji način? Svjedoci smo svjetskih dešavanja u kojima svjetske kompanije itekako prate u koje društvene zajednice će ulagati svoja sredstva gledajući dugoročno. Naravno, oni gledaju svoj ekonomski interes, sasvim opravdano. Zašto je to vezano za nasilje nad ženama i nasilje u porodici? Iz razloga što takve kompanije zasigurno neće ulagati u zajednice gdje jedna žena tokom noći trpi nasilje, ona zasigurno sutradan nije sposobna za obavljanje svojih poslova i zadataka. Sa druge strane, zasigurno ni da nasilnik koji je iscrpio svoju negativnu energiju tukući ženu tokom noći nije sutra sposoban da dadne svoj produkt i svoj doprinos, a da ne govorimo o djeci, njihovim školskim i vanškolskim aktivnostima u toku dana, u toku sedmice, u toku života. Stoga ne razmišljamo o nasilju nad ženama i nasilju u porodici kao točku nasilja, nego kao jednom beskonačnom problemu. Sada ću prići na današnju temu. Za početak, na temu ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju borbi nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbulska konvencija sasvim logično dobila je naziv iz razloga što je usvojena u Istanbulu 11. maja 2011. godine. Prije donošenja ove konvencije imali smo mnoštvo aktivnosti i preporuka strane članica Vijeća Europe kako bi se ova problematika, odnosno nasilje nad ženama i nasilje u porodici, preporukama dovelo na nulti stepen tolerancije i zabranu diskriminacije. Međutim, zašto nisu dale svoj efekat? Zato što nisu imale obavezujući karakter. Dakle, po prvi put ovakav međunarodni pravni akt dobija obavezujući karakter, ali ne u smislu identične primjene konvencije u domaćim zakonodavstvima, nego u smislu prilagođavanja zakonske regulative država članica samoj konvenciji. BiH je šesta članica Vijeća Europe koja je ratifikovala konvenciju 7. novembra 2013. godine. Zbog obimnosti same konvencije ja sam ovu prezentaciju obradila kroz osnovne okosnice same konvencije i u svakom slučaju možemo započeti sa sprečavanjem nasilja. Šta ona normira? Promjenu stavova, rodnih uloga i stereotipa po kojima je nasilje nad ženama neprihvatljivo, obuku stručnjaka koji radi sa žrtvama i podizanje svijesti o različitim oblicima nasilja i njihovim traumatičnim posljedicama. Ne slučajno, nego namjerno, postavila sam animaciju, ukoliko je možete vidjeti, to je svinjska ili goveđa polutka sa odjevnim, ženskim odjevnim predmetima, suknjom i takozvanim korsetom. Koliko god pojedinci misle zašto je potrebno donošenje jedne ovakve konvencije, kada posmatrano kroz njen sadržaj, možemo reći da veliki dio tog sadržaja već se nalazi u našoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi. Međutim, ovakve animacije, odnosno ovakvo medijsko ismijavanje sa ženama dovodi do toga da možemo zaključiti da još uvijek nismo završili ni sa stereotipima, a kamoli postigli nulti nivo diskriminacije.
Higijena života.
Bosna i Hercegovina je potpisnica Istanbulske konvencije. Šta još obuhvata ovaj dokument? Magistrica Željka Mileusnić, pomoćnica komandanta antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske.
Također, u okviru sprečavanja nasilja podrazumijeva se uvođenje nastavnih materijala o jednakosti i nastavnih planova i programa, odnosno ove materije o zabrani diskriminacije i zabrani nasilja nad ženama i nasilja u porodici na svim nivoima obrazovanja i neizbježna saradnja sa nevladnim organizacijama, sredstvima javnog informisanja i privatnim sektorom, o kome su već prethodnice gospođa Vasić i gospođa Bošnja govorile. Ovdje bih se zadržala na prvoj tezi o uvođenju nastavnih materijala o jednakosti. Postoji jedna psihološka anegdota kada je čovjek, otac jednomjesečnog djeteta, došao kod psihologa pa ga pitao: možete mi dati savjet kako da vaspitavam svoje dijete? A on mu kaže, koliko je dijete staro? Mjesec dana, zakasnili ste. Povukla bih komparaciju upravo sa u ovom dijelu o nivoima obrazovanja. Dakle, u bilo kom obliku neophodno je uvođenje obrazovanja, odnosno obučavanja naše djece o zabrani diskriminacije i sprečavanju nasilja nad ženama i djecom. Zaštita žrtve. Također velikim dijelom obrađeno u našoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi, obezbijediti da sve mjere u osnovi uzimaju u obzir potrebe i sigurnost žrtve, uspostavljanje posebnih službi koje će pružati psihološku i zdravstvenu zaštitu žrtve, dovoljan broj sigurnih kuća, besplatne telefonske linije. Svjesni smo da dio toga već mi imamo, međutim samo funkcionisanje uvijek se dovodi upitnost zbog nedovoljnosti materijalno-tehničkih sredstava. Ovdje moram spomenuti da nažalost jedno istraživanje koje smo sproveli mi kao mreža žena unutrašnjih poslova Republike Srpske je pokazalo da od anketiranih žrtava njih oko 30% nije znao način i mogućnost prijavljivanja nasilja koje je izvršeno nad njim ili mogućnost način prijavljivanja nasilja koje je učinjeno prema nekom drugom članu porodice. Što znači da uveliko moramo kroz ove programe, a tu je najveći akter i najefikasniji nevladine organizacije, da moramo raditi i na tom dijelu, dakle, dovoljnog informisanja žrtava o mogućnostima i ne samo prijavljivanja, nego svim dozvoljenim sredstvima i svim dozvoljenim pravima koje one već imaju. Krivično gonjenje, izuzetno bitno normiranje od strane ove konvencije, Također, veliki dio sadržaja, odnosno normi same konvencije, jeste ugrađen i inkorporiran i u naše zakonodavstvo Republike Srpske. Međutim, svjesni smo da u velikom dijelu imamo normi i mjera koje su izrečene, odnosno normirane našim zakonskim i podzakonskim propisima, ali dio njih stoji kao mrtvo slovo na papiru, dok drugi dio njih se vrlo rijetko primjenjuje. Stavila sam namjerno dvije animacije, jednu do druge, o čemu treba razmišljati i dalje raditi na programima podizanja te svijesti kako bismo uopšte došli do adekvatnog krivičnog gonjenja počinilaca. Na prvoj fotografiji, kao što vidite, je izvršilac imovinskog krivičnog djela, krađe vozila ili nekog drugog sličnog. Na drugoj fotografiji imamo vapaj žrtve, odnosno imamo nasilje nad ženom. Nažalost, relevantni faktori koji najveći doprinos trebaju da dadnu u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, vrlo često iz svog subjektivnog osjećaja ili naslijeđenih običaja ne preduzima iste mjere i radnje. Zašto? Kada imamo imovinsko krivično djelo, automatski se angažuju sve operativne jedinice, raspisuje se potraga za ukradenim, recimo, vozilom, dok kad je u pitanju nasilja u porodici, nikako neću reći, jer postignut je veliki napredak u posljednjih 10 godina, da se ne postupa ispravno i da se ne preduzimaju mjere i radnje. Ali taj osjećaj želje i energije da se to djelo riješi efikasno, kao što se rješava imovinsko krivično djelo, zaista nije u istoj ravni. Obezbijeti da žrtve imaju pristup posebnim mjerama zaštite tokom istrage i sudskog postupka, obezbijeti da agencije za provođenje zakona pravovremeno djeluju po pozivima za pomoć i te da adekvatno upravljaju opasnim situacijama. Naravno, ono što je bitno za razliku od ostalih međunarodnih akata po pitanju Istanbulske konvencije, ovdje će se tražiti odgovornost država, odnosno države su se samom ratifikacijom obavezale da će primjenjivati planove, programe i mjere na podizanju zakonodavnog nivoa i organizacionog nivoa. Dio toga, kažem, već sadržajno mi imamo u svojoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi, ali da li smo materijalno-tehnički u mogućnosti da preduzmemo sve te mjere zaštite. Počev od prostorija u kojima prihvatamo žrtve, prihvatamo kad kažemo u smislu da ona podnese prijavu u policiji, u centru za socijalni rad i slično. Nažalost, često nisu izdvojene od drugih stranaka ili nalaze se u prostoriji gdje se nalazi više, recimo, inspektora, socijalnih radnika i slično. Žrtva na taj način gubi volju i energiju da ide u istrajnost krivičnog gonjenja izvršioca i najčešće smo u situaciji da žrtva odustaje od krivičnog gonjenja. Ovdje bih spomenula jedan dobar primjer koji se primjenjuje u pojedinim američkim državama, gdje se izjava žrtve data na licu mjesta policiji uzima kao dokaz. Pošto očigledno u cijelom svijetu imaju isti problem da u toku samog postupka žrtva odustaje, odnosno mijenja svoj iskaz, zato što se radi o tako specifičnom dijelu da najčešće živi u istom stambenom prostoru sa nasilnikom. To govori sama svjetska statistika prema kojoj veći broj žena strada na godišnjem nivou od intimnog partnera nego od malignih oboljenja, saobraćajnih nezgoda i tome slično. Naravno, konvencija podrazumijeva integrisanje politika i obavezuje da se obezbijede sve mjere koje bi obuhvatile i koordinirale programima i politikama i da ponude jedan holistički odgovor na nasilje nad ženama i nasilje u porodici. Ono što opet smatram bitnim kod ove konvencije jeste, da kažem, taj obavezujući karakter, zbog čega će se morati kontinuirano ne samo prilagođavati zakonska regulativa, nego i sami programi primjenjivi u praksi po svim ovim pitanjima. Značaj ove konvencije na našu današnju temu, odnosno na ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja, jeste upravo ovo da su članice obavezne da odvoje odgovarajuća financijska sredstva i ljudske resurse za adekvatno sprovođenje ovih integrisanih politika, mira i programa naravno i programe koje sprovode nevladine organizacije koji su također bitna komponenta ove konvencije. Ono što kad govorimo o samoj žrtvi jeste naravno bitna ta naknada. U čemu je razlika normiranjem ove problematike konvencijom i dosadašnje naše zakonske i podzakonske regulative. U dosadašnjem periodu, odnosno u svakodnevnici, imamo situaciju da žrtva vrlo često nije ni upoznata da ima pravo na podnošenje imovinsko-pravnog zahtjeva tokom postupka i u svakom dijelu postupka. Nadalje, u najvećem broju slučajeva nasilnici su ili bez imovine i bez zaposlenja ili rade na crno ili u toku samog postupka dođe do promjene vlasništva, čime žrtva, da kažem, nema onda mogućnost da uopšte ide sa imovinskim zahtjevom smatrajući da nema na šta da ostvari svoje prava. Konvencija sad nalaže jednu drugu stvar, prevedeno na naš građanski jezik, da država bude ta koja će snositi određene troškove i svu pomoć tokom i trajanja postupka i eventualno nakon toga. Država će, dakle, da kažemo, potraživati od učinioca. I on će onda postati obavezan prema državi za vraćanje te nadoknade koju će država pružiti žrtvi. Ovo već postoji predviđeno našim zakonodavstvom koje se tiče ne samo žena žrtava nasilja, nego uopšteno žrtava i oštećenih koji su krivičnim djelima pretrpjeli posljedice tjelesne povrede ili trajno narušavanje zdravlja. Međutim, ovdje opet dolazi do upita ta činjenica da žrtve vrlo često ne mogu da dobiju tu nadoknadu od učinioca.
Higijena života. Večeras u ovom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije iz nekoliko relevantnih izvora pokušali smo više pažnje javnosti usmjeriti na danas veoma izraženu socijalnu bolest koja se zove porodično nasilje, čije su žrtve najčešće žene. Tonska montaža Ognjen Jotanović i ja sam Manđa Ilić u potpisu urednica i voditeljica pomenutih zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija.